Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu Septemba 4 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Dodoma FM Tanzania, KFM Mwanza Tanzania, Sayari Radio kule Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, rais wa DRC Felix Tshisekedi atuma ujumbe wa mawaziri kwenye mji wa Goma mashariki mwa nchi ili kuchunguza kisa ambapo wanajeshi walishambulia waandamanaji siku kadhaa zilizopita. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasemaje?
Wale ambao wameita jeshi letu kwa kuua wakaaji waadhibiwe na wafungwe, ili hiyo kitendo sirudili yake tena ndani ya nchi yetu ambayo inaitwa nchi ya demokrasia, ambaye haki za binadamu zinapaswa heshimika.
Katika taarifa nyingine, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu asema kwamba anatafakari kuhusu hatua kali za kuchukua, zikiwemo pamoja na kuwarejesha makwao wahamiaji kufuatia maandamano ya mwishoni mwa wiki yaliyogeuka kuwa hasi ya mjini Tel Aviv.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba mkutano wa kwanza wa bara la Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa unafunguliwa hii leo Jumatatu katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ukiangazia bara ambalo litaathirika zaidi na mabadiliko ya hali ya hewa, huku likichangia mabadiliko hayo kwa kiasi kidogo tu. Shirika la habari la AP linaripoti kwamba uwekezaji mkubwa katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika, ikiwa ni pamoja na utabiri wa kutegemewa, utakuwa moja ya malengo makuu. Kiini cha kila swala katika ajenda, kutoka kwa nishati hadi kilimo, ni ukosefu wa ukusanyaji wa data ambao unasukuma maamuzi muhimu, kama vile wakati wa kupanda na wakati wa kutoroka maeneo ya makazi, kwa mujibu wa shirika hilo. Bara la Afrika ni kubwa kuliko China, India na Marekani kwa pamoja, na hiliali ni vifaa vya reda 37 tu vya kufuatilia hali ya hewa vilivyopo. Vyombo ambavyo ni muhimu pamoja na data za satellite zinazofuatilia masuala ya hali ya hewa kulingana na data ya shirika la hali ya hewa duniani. Kenya, mwenyeji wa mkutano huo wa hali ya hewa, ni mojawapo ya nchi chache barani Afrika zinazoelezwa kuwa na huduma ya hali ya hewa ambayo imeimarishwa kwa kiasi fulani, nyingine zikiwa ni Afrika Kusini na Morocco. Raia watano waliuawa na mabomu yaliyoangukia nyumba zao katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, chanzo kimoja cha matibabu kiliambia shirika la habari la AFP, siku moja baada ya shambulizi la angani kuua raia wasiopungua 20 kusini mwa mji huo. Wakazi wa mji huo ulioharibiwa na vita walishuhudia mashambulizi ya makombora Jumapili, wakati vita hivyo kati ya jeshi na wanamgambo vikiingia mwezi wake wa tano, kulingana na taarifa kutoka kwa kamati ya upinzani ya kitongoji hicho. Katika taarifa ya awali, kamati itwayo Neighborhood Resistance ilisema waathiriwa hao ni pamoja na watoto wawili, na kuongeza kwamba miili yao haiwezi kuhamishiwa hospitalini kwa sababu ilikuwa imechomeka vibaya sana au kuraruliwa na vipande vipande katika shambulio la bomu. Kamati hiyo ilisema kuwa idadi ya waliofariki huenda ikaongezeka. Tangu vita vilipoanza kati ya jeshi la kawaida na vikosi vya RSF mnamo Aprili 15, karibu watu 5,000 wameuawa kulingana na makadirio ya mashirika yanayokusanya takwimu za kivita. Na chama cha upinzani cha Kiislamu cha Tunisia cha Ennahda kimesema kwamba mmoja wa viongozi wake amewekwa kwenye kizuizi cha nyumbani na serikali kwa kile ambacho kimeelezwa kuwa ni uamuzi ambao ni kinyume cha sheria. Harrison Kamau anayo ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, katika taarifa iliyotolewa Jumapili na Ennahda,
wamelaani hatua hiyo dhidi ya Abdel Karim Haruni na kutaka achiliwe huru mara moja. Ushirika wa vyama vya upinzani nchini Tunisia wa National Salvation Front, ambacho kinajumuisha Ennahda, umesema kupitia taarifa kwamba Haruni yuko kizuizini nyumbani kwake tangu Jumamosi jioni, siku moja kabla ya kushiriki mkutano wa kutayarisha kongamano la chama ambalo limepangwa kufanyika Oktoba. Hatua hii imekuja baada ya kiongozi wa Kiislamu wa Tunisia Rached Ghannouchi kukamatwa mapema mwaka huu na kupewa kifungo cha mwaka mmoja jela kwa tuhuma za kuwaita maafisa wa polisi wadhalimu katika kile ambacho chama chake kimeelezea ni kesi ya uongo. Ghannouchi mwenye umri wa miaka 82 ni mwanzilishi wa chama cha Ennahda na pia spika wa zamani wa bunge na ni mkosoaji maarufu wa rais wa Tunisia Kais Saied. Kiongozi huyo amesisitiza kwamba Saied mwaka 2021 alijitwalia madaraka ambapo ni sawa na mapinduzi. Saied alilivunja bunge lililokuwa linadhibitiwa na wabunge walio wengi wa chama cha Ennahda na tangu wakati huo amezidi kujilimbikizia madaraka huku umma ukikata tamaa kuhusu demokrasia ya Tunisia. Polisi wamewazuia viongozi wengine kadhaa wa upinzani tangu mwanzo wa mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maelfu ya watu nchini Niger Jumapili waliandamana kwa siku ya tatu mfululizo katika mji mkuu wa taifa hilo Niamey, wakimtaka mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa kuondoa wanajeshi wake kama inavyotaka serikali ya kijeshi iliyonyakua mamlaka mwezi Julai. Ufaransa ishindwe, Ufaransa iondoke, waandamanaji hao waliimba wakirudia kauli mbiu zilizosikika katika mikutano mbalimbali tangu mapinduzi ya kijeshi ya tarehe 26 mwezi Julai yapofanyike. Utawala wa kijeshi wa Niger Jumaa ulishutumu Ufaransa kwa kile ulichokiita uingiliaji wa wazi wa masuala ya ndani ya nchi hiyo kwa kumuunga mkono rais aliyepinduliwa Mohamed Bazoum. Tangu wakati huo maelfu ya watu wameshiriki maandamano kwenye mzunguko wa barabara karibu na kambi ya kijeshi ya Niger ambapo wanajeshi wa Ufaransa wamekita kambi. Uhusiano na Ufaransa, mshirika wake katika mapambano dhidi ya ugaidi, ulizorota haraka baada ya Paris kusimama na rais aliyeondolewa madarakani. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan atakutana hii leo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin kwa dhamira ya kumshawishi kiongozi huyo wa Russia kujiunga tena na mkataba wa nafaka wa bahari ya Black Sea ambao Moscow ilivunja mwezi Julai. Mkutano huo mjini Sochi kwenye pwani ya kusini mwa Russia unajiri baada ya wiki kadhaa za uvumi kuhusu ni lini na ni wapi viongozi hao wawili wangeweza kukutana. Kremlin ilikataa kufanya upya makubaliano ya nafaka wiki sita zilizopita. Makubaliano hayo yalisimamiwa na Umoja wa Mataifa na Ankara. Mnamo mwezi Julai mwaka 2022, Russia ilikuwa imeruhusu karibu tani milioni 33 za nafaka na bidhaa nyingine kuondoka kwa usalama kutoka bandari tatu za Ukraine licha ya kuwepo kwa vita. Russia ilijiondoa baada ya kudai kwamba makubaliano sawia ya kuondoa vikwazo kwa usafirishaji wa chakula na mbolea ya Russia hayakuzingatiwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo, tunaelekea mjini Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako Rais Felix Tshisekedi ametuma ujumbe wa mawaziri baada ya jeshi kuwashambulia waumini wa kanisa moja la Wazalendo mjini humo waliokuwa wakifanya maandamano siku chache zilizopita. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Akizungumza na wanahabari kwenye uwanja wa ndege wa Goma, Peter Kazadi Kakonde, waziri wa mambo ya ndani ambaye ndiye anaongoza ujumbe wa mawaziri ine wa serikali, akiwemo waziri wa ulinzi Jean-Pierre Bemba, waziri wa sheria pamoja na waziri wa kimisaada, amesema wamekuja Goma Kivu Kaskazini kwa amri ya rais wa taifa Felix Tshisekedi kufanya uchunguzi kuhusu sababu iliyosababisha mauaji ya waumini wa kanisa la Wazalendo katika mji wa Goma tarehe 30.
Il s'agit de nos compatriotes qui sont tombés.
ni ndugu zetu waliokufa, hatuna lolote la kuficha. Baada ya uchunguzi tutakusanya ripoti, itatumwa kwa wakuu na ukweli wote utajulikana. Tumekuja kufanya uchunguzi sana, tumepoteza watu wengi, ndio sababu tumekuja kufahamu walifariki kwa nini na katika mazingira gani. Kuhusiana na ujumbe huo kuwasili mjini Goma na kuanza kusikiliza taasisi mbalimbali za raia na hata wamoja wa kanisa la Wazalendo na baadhi ya makamanda, nimezungumza naye Jacques Sinzahera, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu kutoka shirika la Amka Kongo.
Tunataka kama vile raia tunasema tumechoka, hatutaishi ndani ya wasiwasi ya M23 na serikali yetu pia ivunje sheria za nchi yetu. Na ndio maana tunasema hiyo kamisheni ambayo imekuja kutoka Kinshasa waoneshe kama wanakuja sababu ya le peuple d'abord, wafanye utafiti, wafanye uchunguzi kama vile inaofanya na wale ambao wameita jeshi letu kwa kuua wakaaji, waadhibiwe na wafungwe ili hiyo kitendo isirudili yake tena ndani ya nchi yetu ambayo inaitwa nchi ya demokrasia, ambaye sheria inapaswa heshimika, ambaye haki za binadamu zinapaswa heshimika.
Baadhi ya viongozi wa kambi za wakimbizi nao wakisema kuna wakimbizi waliokuwa waumini wa kanisa la Wazalendo ambao kwa sasa hawajapatikana, wakiwa ni kutoka wilaya ni Ruchuru. Jabatiste Twizere ni washirika la kirahia Pajomba, akiwa mkimbizi mjini Goma kwa sasa.
Wenyewe walitokea Ruchuru, ni wakimbizi, walikuwa mwenye wa kanisa ya Wazalendo. Yeye kama notable ya Ruchuru naye atakufikisha watu 18, lakini mpaka sai hatujua kwenye wako mpaka sai. Wazazi wako nalia wapate wote wenyewe walikufa, lakini hatiwe kama ni namna gani atapata namna gani, kwani kwenye wako hatia waupata hata mpaka sai.
Huku serikali kupitia kamati ya uchunguzi ikiomba kila mmoja ambaye hajapata nduguye tangu wakati wa purukushani kuwaarifu viongozi wa serikali ama kupita kwenye hospitali mbalimbali zilizopokea majeruhi ama kukuta na kamisheni ya uchunguzi kwa mafasirio zaidi. Oster Malvika, Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, studio 15 hapa Washington DC.
Tunaendelea sasa na habari za dunia. Watu wawili waliuawa na mwingine kujeruhiwa wakati gari lao lilipovamiwa na watu wenye silaha magharibi mwa Burundi, karibu na mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakazi walisema Jumapili. Shambulio hilo lilitokea katika barabara ya kutoka mkoa wa Bubanza kuelekea mji mkuu wa kibiashara wa Burundi, Bujumbura, wakazi walisema. Watu watatu wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa walisikia milio ya risasi na milipuko ya gruneti kutoka kwenye eneo la shambulio hilo. Walisema wanashuku kwamba shambulizi hilo lilitokea umbali wa kilomita 5 kutoka mpakani, lilitekelezwa kunradi na Red Tabara, kundi la waasi ambalo limekuwa likipambana na serikali ya Burundi kwa miaka kadhaa kutoka katika kambi za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walisema washambuliaji walirejea katika msitu wa Rukoko ambapo wangeweza kuvuka kurudi kwenye ngome zao. Na Nigeria inadhamiria kutuma maombi ya kuwa mwanachama wa jumuiya ya G20 ya mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani baada ya kuhitimisha mashauriano kuhusu athari na manufaa ya hatua kama hiyo. Msemaji wa rais alisema Jumapili. Rais Bola Tinubu ataondoka leo Jumatatu kuhudhuria mkutano wa G20 nchini India kwa mwaliko wa Waziri Mkuu Narendra Modi, amesema Ajuri Ngelale, ambaye ndiye msemaji wa rais. Afrika Kusini ni nchi pekee mwanachama wa kundi hilo la mataifa 20 yaliyoendelea zaidi kiviwanda duniani. Wakati wanachama wa Nigeria wa G20 unastahili, serikali imeanza mashauriano mapana kwa nia ya kujua faida na athari za wanachama, Ngelale alisema katika taarifa yake. Ijumaa, Ngelale alisema Tinubu atahudhuria mkutano wa kilele wa G20 ili kujaribu kukuza uwekezaji wa kigeni nchini Nigeria na vilevile kuhamasisha mtaji wa kimataifa kuendeleza miundombinu.
Yote haya ni katika Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka hapa Washington DC.
Kwingineko ni kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema anatafakari kuhusu hatua kali za kuchukua pamoja na kuwarejesha makwao wahamiaji baada ya maandamano yaliyogeuka kuwa hasia mjini Tel Aviv. Makundi hasimu ya raia wa Eritrea yalizua hasia kutokana na misimamo tofauti ya kisiasa ya nyumbani kwao, ambapo baadhi walijeruhiwa pamoja na uharibifu wa mali kutokea. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Arash Arabasadi wa Sauti ya Amerika.
Maandamano yaligeuka ghasia katika mitaa ya Tel Aviv baada ya mamia ya raia wa Eritrea wanayounga mkono serikali yao pamoja na wale wanaoipinga kuwarushia mawe polisi wa Israel na kuvunja madirisha ya biashara za watu. Darzeni ya waliojeruhiwa wakiwemo maafisa wa polisi na takriban waandamanaji watatu walijeruhiwa na risasi zilizopigwa na polisi. Siku hiyo iliripotiwa kuwa ni moja iliyokuwa na mapambano mabaya sana ya ghasia nchini Israel miongoni mwa waomba hifadhi na wahamiaji wa Kiafrika katika miaka ya karibuni. Maandamano ya Jumamosi yalifanyika wakati wa maadhimisho ya miaka 30 tangu kiongozi wa sasa wa Eritrea kuingia madarakani, wakati wanaoipinga serikali wakiwa wamevaa mashati ya blue na mfano wa bendera ya taifa hilo ya mwaka 1952 ikiwa ishara ya kupinga utawala wa kidikteta. Jumapili, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliitisha kikao cha kamati maalum kujadili swala la waomba hifadhi na wahamiaji nchini humo.
Kilichofanyika jana kimevuka mpaka. Hizi ni ghasia, ni umwagaji damu, ni ukatili ambao hatuwezi kukubali. Tunataka kuchukua hatua kali dhidi ya waandamanaji, ikiwemo kuwafukuza nchini mara moja waliohusika. Ni vigumu kwangu kuelewa kwa nini tuwe na tatizo na wale ambao wanasema wazi kwamba wanaiunga mkono serikali. Kwa hakika hawawezi kuomba hifadhi ya ukimbizi.
Netanyahu alitaja hatua ya awali ya mahakama ya juu ya Israel ya kuondoa baadhi ya hatua za kisheria kuwalazimisha wahamiaji kuondoka nchini. Kwa wale ambao walikimbilia Israel kwa madai ya kutoroka utawala wa kidikteta nchini Eritrea, ghasia zinasababisha hali ya kutokuwa na uhakika katika nchi waliofikia. Kibrom Tewende kutoka Eritrea ni mfanyakazi wa shirika lisilo la kiserikali linalowasaidia nchini Israel.
Tukio hili limetutikisa. Tumeaibika na tunaumia. Tumeaibishwa na tunaumia. Tunaumia na pia tuna wasiwasi na tunahisi si salama katika nchi. Tulikimbia ukatili katika nchi yetu na utawala wa kidikteta unaoendelea kututesa, kutunyamazisha.
Raia wa Eritrea ni idadi kubwa ya waomba hifadhi zaidi ya 1030 kutoka Afrika nchini Israel. Maandamano ya kasi ya Jumamosi yamefanyika ikiwa wiki ya 35 mfululizo ya maandamano ya Israel ya kupinga marekebisho ya mahakama yaliyofanywa mapema mwaka huu. Mapambano ya kasi ya Jumamosi yalifanyika wakati kile ambacho hivi sasa ni wiki ya 35 mfululizo ya maandamano ya umma kufuatia kufanywa mabadiliko mwanzoni mwa mwaka 2023 ikihudhofisha mahakama ya nchi. Ushirika wa Netanyahu wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia wa kiconservative uliondolea mahakama ya juu kuifuatilia serikali. Waisraeli wanasema hatua hiyo ni kuelekea udikteta, huku baadhi wakiita ni mapinduzi.
Thank you.
Nakwambia hapo mambo ni ya Papa Wemba, show me the way. Yote yakifanyikia kwenye Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na mambo yanakuwa safi sana popote ulipo, kama uko Afrika kule. Najua kwamba ni asubuhi mapema, nami kwamba nikisema mambo yanakwenda
kama kidogo. Nikurudishe kidogo, huo wimbo unakukumbusha nini?
Unanikumbusha mambo mengi sana, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa fan wa Papa Wemba vibaya mno, na miondoko ile ndio yangu kabisa sasa, yani
kama karibu wasikilizaji wanajua umri wako sasa.
Ni sawa tu. Haya basi, tukiendelea, hebu tuangalie taarifa iliyo hapa, japo ni taarifa ya tanzia, kwa sababu Bill Richardson aliyetumikia nafasi ya ugavana kwa mihula miwili katika jimbo la New Mexico hapa Marekani, na pia kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, amefariki dunia mwishoni mwa juma akiwa nyumbani kwake mjini Chatham, Massachusetts. Kufuatia hilo basi, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa Amwin Midau kutoka Canada, na kuanza kutaka kujua atakumbuka vipi mwana diplomasia huyo.
Nafikiri kwa ulimwengu kwa jumla, Bill Richardson ametambulika zaidi kama mwana diplomasia. Alijikita sana katika masuala ya kujaribu kuwarudisha nyumbani wa Marekani ambao kwamba walikuwa wametekwa nyara katika nchi mbalimbali za nje. Na katika safari zake nyingi ambazo kwamba tuliweza kuzisikia wakati wa umri wake, kama vile za wa Korea Kaskazini, vile vile sehemu kama Myanmar na sehemu kama Iraq, kwa sababu alikuwa ni mtu aliyekuwa na upeo mwingi sana wa kidiplomasia, na akajiwezesha kuweka uhusiano na viongozi ama na nchi ambazo kwamba zilikuwa zina uhasama na Marekani. Na hata wakati ambapo kwamba serikali ya Marekani ilipokuwa ya sita kuzungumza na baadhi ya hizi nchi, yeye alijipeleka mbio katika kushughulikia masuala ya watu walioshikwa kisiasa ama walio kwa magerezani katika nchi za nje.
Bila shaka atakumbukwa sana kwa hayo kama mwanadiplomasia wa ulimwengu, lakini pengine kwa viongozi ambao wako barani Afrika na nchi mbalimbali ambazo zimeshaona juhudi za mwanadiplomasia huyu, kwako au kwao pengine yapi hasa watajifunza?
Nafikiri ufunzo zaidi ukiliangalia kwake, yeye ni mtu ambaye alikuwa amejikita katika masuala ya utawala, na utawala wake au kujali kwamba yuko kwenye kiti ama hayuko kwenye kiti. Na ukiangalia baada ya kuondoka kwa serikalini, alijiendeleza na shughuli ambazo kwamba alikuwa akizifanya serikalini. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni geni sana kwa sehemu kama vile Afrika, kwa sababu viongozi wengi hutegemea kwamba wao wanajishughulisha na masuala ya utawala ama masuala ya wananchi wao wakati wakiwa katika nyadhifa za kiserikali. Lakini pindi watakapokuwa wametoka, basi majina yao mengi huwa yamesahulika, isipokuwa chache ukiwaangalia wale viongozi ambao kama Rais Kambarage Nyerere, ukimwangalia kama vile Thabo Mbeki. Hao ni wachache ambao kwamba baada ya kuondoka katika utawala wao walijaribu kujishughulisha na mambo ya kijamii na mambo ya kiserikali, kujaribu kuendeleza baadhi ya maono yao ya kitawala katika nchi zao. Lakini kwa zaidi wengi wa viongozi wa Afrika, na hasa wale ambao kwamba wamekaa muda mrefu, kwa sababu moja ya jambo hilo lililowafanya wakae muda mrefu, hawezi kuwaza kwamba waweza wakachangia kwa njia moja ama nyingine katika masuala ya watu wao watakapoondoka kwenye mamlaka.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Canada. Katika jamii na maendeleo hivi leo, tunaangalia masuala ya kisiasa na kiusalama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikizingatiwa kwamba taifa hilo linaendelea kujitahidi kumaliza mizozo iliyopo na kujiunga vikamilifu na Jumuiya ya Afrika Mashariki, kama anavyotufahamisha Asiraji Mvungi akiwa Arusha. Juhudi ni nyingi zinazofanywa.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika zinazokabiliwa na migogoro ya kisiasa kwa muda mrefu sasa. Licha ya kwamba migogoro hiyo ilikuwepo hata kabla ya kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, pia zilikuwepo jitihada za kutafuta ufumbuzi wake zilizokuwa zinafanywa na nchi zilizoko jirani na nchi hiyo ambazo zilishajiunga na Jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. wakati nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa rasilimali ikiwemo madini ikitangaza rasmi kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa mambo muhimu yaliyotajwa kutiliwa mkazo na wakuu wa nchi wanachama na pia viongozi na watendaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na kupatikana kwa amani, mchakato ambao katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amesema bado unaendelea.
Mnafahamu DRC ilijiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakuu wa nchi wote waliamua ni vizuri wabuni njia mbili za kutatua hiyo shida. Ya kwanza ni ya kisiasa, political process, lakini ya pili ni ya military kazi.
Kuhusu taarifa zilizosikika zikidai kwamba Kongo inakataa majeshi ya kulinda amani katika nchi yao toka Afrika Mashariki, Dr. Mafuji amesema habari hizo sio za ukweli.
Tuko na ile sofa ama mkataba katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na DRC ya kuwaruhusu majeshi wetu wawe pale, na hiyo ilianza miezi sita kuanzia Machi mwaka huu na inaendelea mpaka Septemba, na tutakuwa na kikao cha mawaziri mwezi huu ndio wajadiliane waone progress ile imefanyika, ndio sasa waone vile itakuwa. Kwa hivyo tunashukuru wanajeshi wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wako katika mashariki mwa DRC kwa ile kazi wamefanya, lakini pia tuwashukuru marais wetu kwa kuwa imara kwa kuhakikisha kwamba tumepata amani, na pia DRC kuwashukuru kwa kuruhusu pia au majeshi kuwa pale Eastern DRC.
Kwa mujibu wa Dr. Mathuki, pamoja na changamoto zilizopo, suala la amani katika nchi wanachama bado ni kipaumbele cha kwanza kinachotiliwa mkazo.
Priority ya tatu itaendelea kutengeneza mambo ya amani, peace and security. Kwa hivyo tunaendelea kufanya kazi na nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki kusaidia usalama katika nchi zetu na haswa mashariki mwa Eastern DRC. Lakini pia kuona kwamba nchi zote zimefuata sheria ya ile tunaita treaty yetu. Moja ya muhimu zaidi ni kuona yanafanyika kulingana na sheria, na tunashukuru kwamba nchi zetu zote zinafanya uchaguzi baada ya kila miaka mitano. Kenya ilifanya vizuri ikamaliza mwaka uliopita.
Akizungumzia mafanikio ya jumuiya kwa kipindi cha mwaka 2022-2023, Dr. Mathuki, pamoja na kuelezea mambo mengine, amebainisha kuwa kuna ongezeko la kiwango cha biashara kwa asilimia 13.4 kwa mwaka 2022. Na miongoni mwa sababu zilizochangia ongezeko hilo ni pamoja na Kongo kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki na baadhi ya vikwazo vya biashara kuondolewa ndani ya nchi wanachama, ambavyo imerahisisha ufanyaji wa biashara.
Kiwango cha biashara kimefanyika, kimeongezeka katika jumuiya yetu asilimia 13.4 kutoka dola bilioni 74.1 mwaka uliopita 22. Kwa hivyo tuseme biashara umeongezeka asilimia tuseme 11.2, hela zimepatikana pale karibu bilioni 10.9 mwaka wa 22 kutoka bilioni 9.8 mwaka wa 2021. Kwa hivyo tunaweza sema kufanya kwa biashara kwa pamoja kwa nchi zetu kumeongezeka. Miaka mitatu miwili iliyopita kiwango kilikuwa karibu asilimia 12-13, sasa tumepata karibu asilimia 16.
Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Basi asante sana Siraji Mvungi kwa taarifa hiyo, na kusomea muktasari wa habari kabla tujatamatisha matangazo. Mkutano wa kwanza wa bara la Afrika kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa unafunguliwa leo Jumatatu katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Raia watano waliuawa na mabomu yaliyoangukia nyumba zao katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, chanzo kimoja cha matibabu kiliambia shirika la habari la AFP. Na chama cha upinzani cha Kiislamu cha Tunisia cha Ennahda kimesema kwamba mmoja wa viongozi wake amewekwa kwenye kizuizi cha nyumbani na serikali.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Daddy Balawi, mimi jina langu Harrison Kamau, na hewani nimeshirikiana naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukutakia siku njema popote ulipo ulimwenguni.